Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi banklar va ko'chma bankomatlarda naqd pul uchun turna qator navbatlar yuzaga kelmoqda. Bu ayniqsa chekka hududlarda ko'proq ko'zga tashlanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Xalq bankining Chiroqchi filiali oldidagi bankomatdan pul yechish uchun odamlar navbat kutayotgani, ularning aksariyatini keksalar tashkil etayotgani tasvirlangan suratlar paydo bo'ldi. Hozirgacha O'zbekiston Markaziy banki ham, Xalq banki ham mamlakat banklari va ko'chma bankomatlarda naqd pul taqchilligi kuzatilayotgani bo'yicha xabarga izoh bergani yo'q. Tarmoqda esa allaqachon bahs-munozaralar avj olgan. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov o'z Telegram kanalida vaziyatni sharhlashga uringan. Jumladan u shunday yozadi: "Keyingi kunlarda ayniqsa viloyat va tumanlarda naqd pul yetishmovchiligi, bankomatlarda pul tugab qolayotgani to'g'risidagi masalalar ko'p muhokama bo'lmoqda. Hali aprel oyi statistikasi mavjud emas, lekin kundalik kuzatuvlar vositasida qator sabablarni keltirish mumkin. Eng avvalo, mavsumiy iqtisodiy faollik yoshi bormoqda. Faollik yoshi doim likvidlikka va naqdlikka yuqori darajada talab hosil qiladi. Taklif esa o'sib borayotgan talab ortidan ulgurmayapti. Ikkinchi omil mart oyiga nisbatan aprelda va mayning dastlabki 10 kunligida pul o'tkazmalari miqdorining keskin oshayotgani bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. O'tkazma qabul qiluvchilar mablag'larni dollar yo rublda emas, so'mda olishni ma'qul deb hisoblashmoqda, chunki mana 40 kundan oshdiki so'mning kursida va marjinal afzalligi yuqori bo'lib turibdi. Uchinchidan, banklarda naqd pul chiqimi ortayotganiga qaramay, naqd pul kirimiga o'sish kuzatilayotgani yo'q. Balki vaziyat kirim doim bir muddat orta qolishi bilan, balki norasmiy iqtisodiy kengayib borayotgani bilan bog'liqdir. Nima bo'lganda ham sifatliroq xulosa qilishga hali yana vaqt kerak. To'rtinchidan, bu sabab doim bo'lib kelgan. Banklarning, ayniqsa davlat banklarining bankomatlarini naqdlik bilan to'ldirishda taqsimot va tarmoq boshqarish texnik va logistik jihatdan ortda qolayotganiga borib taqaladi. Naqdlikka talab bir muncha ortishi bilan bu muammo yuziga chiqib qolmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.